ჩვენი მეორე სტუმარი დღეს დილის საუბრებში არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ წინა საარჩევნო გარემოზე, იმ გამოწვევებზე, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების წინა საარჩევნო კამპანიას ახლავს თან, და რა თქმა უნდა გვერდს ვერ ავუვლით შუალედური ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ სამართლიან არჩევნებსა და კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას შორის ჩენილ უთანხმოებაზე. სწორედ ამ საკითხით დავიწყოთ, ნინო. მოგესალმებით პირველ რიგში და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოვძანდით და დღეს ჩვენს მსმენელს გაუზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს წინა საარჩევნო მედია გარემოზე და ზოგადად გარემოსთან დაკავშირებით. აი, დავიწყოთ, როგორც უკვე აღვნიშნე, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან გაჩენილ უთანხმოებაზე. ეს უთანხმოება ძირითადად შეეხება შუალედური ანგარიშის იმ ნაწილს, რომელიც მედიის რეგულირების საკითხებზეა. გისმენთ რა მოხდა?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. სამართლიანმა არჩევნებმა პირველი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც აფასებს წინა საარჩევნო გარემოს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ანგარიში, როგორც აღნიშნეთ, ეთმობა მედიას, და ჩვენ კრიტიკულად შევაფასეთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება ორ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის მაუწყებლებისთვის პასუხისგებლობის დაკისრების საკითხი მათ მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევების ნაწილში, და მეორე შემთხვევა ეხებოდა ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის ასევე პასუხისგებლობის დაკისრებას არასაარჩევნო პერიოდში ტელეეთერით გასული პოლიტიკური რეკლამის გამო. მე შევეცოთ, ანუ ეს საკითხები არის ცოტა ღრმა სამართლებრივი საკითხები, მაგრამ
შევეცდები
საზოგადოებისთვის გასაგებად ავხსნა განსაკუთრებით ის საკითხი, რომელიც ეხება კვლევებს. მაგრამ პატარა ისტორიას ვიტყვი, რომ მას შემდეგ, რაც ორგანიზაციამ თავისი ანგარიში გამოაქვეყნა კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ხელმძღვანელი კახა ბექაური პირდაპირ მნიშვნელობით თავს დაესხა ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, მან მოაწყო სპეციალური პრესკონფერენცია და ბრალს გვდებდა არაობიექტურობაში, არაკომპეტენტურობაში, და თუმცა ისე, რომ მას კონკრეტული სამართლებრივი არგუმენტები არ მოუყვანია. მოკლედ, პირველი საკითხი შეეხებოდა კვლევების საკითხს, ანუ მოიხსენებათ საარჩევნო კანონმდებლობით საზოგადოებრივი აზრის კვლევები არჩევნებთან დაკავშირებით არის ერთ-ერთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი მოვლენა, და აქედან გამომდინარე საკანონმდებლო რეგულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით მკაცრად არის რეგლამენტირებული. კერძოდ ის, რომ როდესაც მაუწყებელი გადაწყვეტს კვალიფიციურ სუბიექტად აღიაროს ესა თუ ის საარჩევნო სუბიექტი, მას შეუძლია გამოიყენოს საზოგადოებრივი აზრის კვლევები. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ კანონი აწესებს ვალდებულებას, რომ ეს კვლევები უნდა იყოს სანდო, უნდა არსებობდეს კონკრეტული მეთოდოლოგია და ცდომილების საზღვრები უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრული. შესაბამისად, ის კომუნიკაციების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დაუგზავნა მაუწყებლებს წერილი და შეატყობინა მათ, რომ ის მაუწყებლები, რომლებიც აპირებენ გამოიყენონ საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, უნდა გადამოწმონ ამ კვლევების სანდოობა და მათ ეკისრებათ პასუხისგებლობა ამ საზოგადოებრივი აზრის კვლევების სანდოობაზე. საქმე ის არის, რომ საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მართალია დადგენილია, რომ ეს კვლევები უნდა იყოს სანდო და კონკრეტული კრიტერიუმები არის გაწერილი, თუმცა არ არის განსაზღვრული, ვის ეკისრება პასუხისგებლობა ამ კვლევების სანდოობისთვის. ჩვენი განმარტებით და ჩვენი
შეფასება როგორ ფასდება?
სანდოობა ფასდება გამოკითხულ, ანუ უნდა იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული, ცდომილების საზღვრები უნდა იყოს, მეთოდოლოგია უნდა იყოს აუცილებლად წინასწარ განსაზღვრული სანდო და კონკრეტულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს და ასე შემდეგ. ანუ ის, რომ ერთის მხრივ არ უნდა იყოს ეს კვლევა ჰაერიდან მოტანილი და ტყუილი, და მეორეს მხრივ ის, რომ პასუხისგებლობა მის ამ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე ვის ეკისრება, ეს არის მთავარი კითხვა. ჩვენი გადმოსახედიდან ეს პასუხისგებლობა ეკისრება კულევის შემსრულებელ ორგანიზაციას და წარმოუდგენელია მაუწყებლებს დავაკისროთ პასუხისგებლობა მათ თეატრებით გამოქვეყნებული კულევის სანდოობასთან დაკავშირებით. ვინაიდან მათ ამის რესურსი არ გააჩნიათ, რომ გააჩნიათ შემდგომ დგება საკითხი მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით და ზოგადად მათ კომპეტენციასთან დაკავშირებით. Problema არის ის, რომ რიგ შემთხვევებში მაუწყებლები ანუ კვლევების ნაწილში იყენებენ ისეთი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებს, როგორიც არის NDI, IRI, სხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები და მაუწყებლების ინტერესი უნდა იყოს ის, რომ მათ მიერ გამოქვეყნებული კვლევები იყოს მაქსიმალურად სანდო და რეალობასთან ახლოს მდგარი. შესაბამისად, რთულია წარმოვიდგინოთ, როგორ უნდა გადაამოწმოს მაუწყებელმა NDI-ს მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგი. ანუ ეს გადამოწმება ნიშნავს იმას, რომ მათ უნდა გამოითხოვონ გამოკითხული პირების შესახებ ინფორმაცია, კონკრეტული კითხვარები, მეთოდოლოგია, რაც საფრთხის ქვეშ აყენებს პერსონალურ ინფორმაციებს და რისკს ქმნის იმის, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც უპასუხეს კვლევაში დასმულ კითხვებს, მათი პასუხები არ იქნება კონფიდენციალური, რაც არ არის სწორი. ჩვენ სწორედ ეს საკითხი გავაკრიტიკეთ და მიუთითეთ კომისიას, რომ მათი ეს გადაწყვეტილება დააკისრონ მაუწყებლებს პასუხისგებლობა კვლევის სანდოობაზე არ მიგვაჩნია სწორად. მეორე საკითხი ეს ეხება
და მათი საპასუხო არგუმენტი იყო, რომ ეს თანაბრობა უნდა უზრუნველყოთ მედიებს შორის, ხო, და ამიტომ საჭიროა, რომ
მათი პასუხი ამ ნაწილში ჩვენთვის სრულიად გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ მათი არგუმენტები არ არის გაჟღერებული კონკრეტულად რა სამართლებრივ ნაწილში არ გვეთანხმებიან ამ შეფასების. კომისია მიიჩნევს ერთის მხრივ, რომ მათ უნდა გადაამოწმონ კვლევები, მაგრამ რა მეთოდოლოგიით, ამბობენ, რომ ეს უნდა იყოს საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული გადამოწმების მეთოდოლოგია, თუმცა რა არის ეს საერთაშორისო სტანდარტები, როდესაც ისმის კითხვა, უკვე ამაზე პასუხი აღარ არსებობს. ამიტომ ჩვენ ხედავთ ამ ქვეყანაში, მაშინ როდესაც პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი არის ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხი, მით უმეტეს როდესაც ეს ეხება პოლიტიკური აზრის გამოკითხვებს და ამ კონფიდენციალობის საკითხს, დგება რისკის ქვეშ, რაც მათ შეიძლება მიგვიყვანოს იმ მდგომარეობამდე, რომ ერთის მხრივ მაუწყებლებმა შეიკავონ თავი, გამოაქვეყნონ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თავის ეთერში, მეორეს მხრივ მოქალაქეებს გაუჩნდათ შიში და შემდგომში აღარ მიიღონ მსგავს კვლევებში მონაწილეობა. შემდეგი საკითხი, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის რუსთავი იორის დაჯარიმების кейსი. აქაც გაუგებარია, რატომ გვედავება კომისია. მოგახსენებათ, რომ საარჩევნო კოდექსის 53-ე მუხლი ეხება მედიის მიერ მედია რეგულაციებს და საკითხი იყო იმგვარად, რომ 15-16 აგვისტოს ტელეკომპანია რუსთავი იორმა თავის ეთერში განათავსა პოლიტიკური გაერთიანება ევროპული საქართველოს ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა და 23 აგვისტოს რეგულირებელმა კომისიამ რუსთავი ორი ამ რეკლამის გამო სამართალდამღვევად ცნო, გამოსცა ოქმი და ამ ოქმის საფუძველზე სასამართლომ ტელეკომპანია დააჯარიმა. მოგახსენებათ, რომ წინასაარჩევნო კამპანია იწყება 29 აგვისტოდან.
მაშინ სასამართლომაც რატომ დააჯარიმა?
სასამართლოს კი ბატონო, მიგვაჩნია, რომ ამ ნაწილში სასამართლო გადაწყვეტილება არ არის კანონთან თანხვედრაში და აღნიშნული დავა 2017 წელსაც მოხდა მსგავსი შემთხვევა და ეს მეორე ეს პრაქტიკაში დამკვიდრდა, როგორც ჩანს კომისიის საქმიანობაში, ეს ამ მიზეზით მაუწყებლებისთვის პასუხისგებლობის დაკისრება. აღნიშნული საკითხი 2017 წელს მიღებული პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება გასაჩივრებული არის და დავა მიმდინარეობს საპელაციო სასამართლოში, საინტერესოა რა სიტყვის უფრო მაღალი ინსტანციის სასამართლო, თუმცა ამ ნაწილში მოგახსენეთ, რომ სამართლებრივი რეგულაცია არის მარტივი და ცალსახა. კანონი არეგულირებს წინასაარჩევნო პერიოდში მაუწყებლის მიერ პოლიტიკური რეკლამის გამოქვეყნების წესს, რომლის ვადის ათვლა იწყება არაუგიანეს 50-ე დღისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინასარჩენო კამპანია ოფიციალურად იწყება 60 დღით ადრე, კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე, რაც იყო 29 აგვისტო. შესაბამისად 29 აგვისტომდე, ანუ 15 და 16 აგვისტოს ეთერში გასული რეკლამა ვერ ჩაითვლება წინასარჩენო პერიოდში გასულ პოლიტიკურ რეკლამად და ვერც ამ მუხლის მოქმედება გავრცელდება უფრო ადრე მომხდარ შემთხვევაზე. შესაბამისად აქ მიგვაჩნია, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ არასწორად გამოიყენა საარჩევნო კოდექსის 50-ე მუხლი. მხოლოდ და მხოლოდ ეს ლეგალისტური არგუმენტები ნათელია იმისთვის, რომ შევაფასოთ კომისიის საქმიანობა. თან საინტერესოა ის, რომ სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი კომუნიკაციების ეს ხდომას ესწრებოდა და საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ თავდაპირველად მათი სამართლებრივი არგუმენტაცია ეყრდნობოდა მაუწყებლობის შესახებ კანონის 66-ე პრიმა მუხლს, მაგრამ მათ კომისიის ხდომაზე ეს სამართლებრივი დასაბუთება შეცვალეს და გადმოიტანეს საარჩევნო ჭრილში, გამოიყენეს 50-ე მუხლი 23 აგვისტოს, მაშინ როცა წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო 29 აგვისტოს და ამ კანონის მოქმედების გავრცელება უბრალოდ სამართლებრივი შეცდომა არის.
დიახ, ესეთი.
ასე გონია ჩვენ. მარეგულირებელი კომისიის არგუმენტები, რომელიც გაუგებარი იყო ისევ და ისევ იტყვი, მაგრამ ის არგუმენტი, რომ ჩვენ თითქოს არასაარჩევნო პერიოდის кейსი მოვიყვანეთ წინასაარჩევნო ანგარიში, კიდევ გაუგებარს ხდის მთელ მათ არგუმენტაციას. თუ ისინი ფიქრობენ, რომ ჩვენ 23 აგვისტოს кейსი, ანუ არასაარჩევნო პერიოდის შემთხვევა, აღწერეთ წინასაარჩევნო კამპანიის ანგარიში, მაშინ თუ არასაარჩევნო პერიოდი იყო, როგორ გაავრცელეს მათ საარჩევნო კანონის მოქმედება არასაარჩევნო პერიოდზე? ეს კიდე უფრო აიხლართნენ თავიანთ არგუმენტებში და კიდე ერთი საინტერესო საკითხი მინდა აქ გავაჟღერო, რომ მათი კრიტიკის ფორმები არის სრულიად მიუღებელი, შეიცავს ზეწოლის ნიშნებს ორგანიზაციაზე, ისინი იმპერატიულად და კატეგორიულად მოითხოვენ ამ შეფასების ამოღებას ანგარიშიდან, რაც ჩვენთვის არის მიუღებელი.
ეგ უნდა მეკითხა ზუსტად, აპირებს თუ არა, რომ
რაც ჩვენთვის არის მიუღებელი, ჩვენ საპასუხო განცხადება გამოვაქვეყნეთ და საზოგადოების იმისათვის, რომ საზოგადოებისთვის განგვემართა კიდევ ერთხელ, რას ეფუძნებოდა ჩვენი სამართლებრივი არგუმენტაცია და ჩვენი შეფასებები. ორივე შემთხვევასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიციები ჩამოვაყალიბეთ, რაც ვფიქრობ, რომ არის უფრო ნათელი და გასაგები, ვიდრე ასევე მარეგულირებლის საპასუხო განცხადება, რომელიც სრულიად გაუგებარია. უბრალოდ ვერ ვაფასებთ რა რისი თქმა უნდათ მათ ჩვენთვის გაუგებარია. ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ჩვენ თითქოს 2017 წელს მომხდარ შემთხვევაზე ვსაუბრობდით რუსთავიორის საკითხთან დაკავშირებით. მაშინ, როდესაც ჩვენ ცხადადად ნათლად გვიწერია ანგარიში, რომ ეს ეხება 2018 წლის 23 აგვისტოს გადაწყვეტილებას.
ამიტომ დავა, რა ვიცი, ამოწურული ალბათ არ არის. ასეთი შთაბეჭდილება რჩება ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, იმდენი წერილი გაიცვალა თქვენსა და მათ შორის, რომ ნუ ნახოთ, როგორ გაგრძელდება მოვლენები, მაგრამ აქვე მინდა გკითხოთ, რა მარეგულირებელში აღნიშნავენ, რომ თანაბრობის პრინციპიდან გამომდინარე, წინასაარჩევნო აგიტაციისა და პოლიტიკური რეკლამისთვის საეთერო დროის გამო ყოფის შესახებ მათ უნდა მოკლედ დეტალურად მიაწოდონ ინფორმაცია კომისიას. ეს მოქმედი ნორმა, ხო, ეს საკანონმდებლო ნორმა?
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მედიაში დისკრიმინაციის აკრძალვა. სწორედ ამას ემსახურება საარჩევნო კანონმდებლობის ის მუხლები, რომელიც მედია რეგულაციებს ეხებათ. აბსოლუტურად გასაგები არის ის ფაქტი, რომ არადისკრიმინაციულად უნდა მოხდეს საარჩევნო სუბიექტების გაშუქება მაუწყებლების მიერ და მედიამ უნდა შეასრულოს ყველა ის ვალდებულება, რომელიც მასზე არის დაკისრებული საარჩევნო პერიოდში. თუმცა რაც ეხება არასაარჩევნო პერიოდს, ეს არის საკითხი, რომელიც საკანონმდებლო ხარვეზის საკანონმდებლო ხარვეზიდან გამომდინარეობს. კერძოდ ის, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონის 66-ე პრიმა მუხლის თანახმად პოლიტიკურ პარტიებს აკრძალული აქვთ ყველა ხასიათის შესყიდვა განახორციელონ მაუწყებლებში. ანუ მათ არ აქვთ პოლიტიკური რეკლამის დაკვეთის საშუალება. მაგრამ ეს მუხლი ყოველგვარი დათქმების გარეშე მოქმედებს იმპერატიულად, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ იურიდიულად გავაანალიზებთ ამ მუხლს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს არც საარჩევნო პერიოდში არ აქვთ პოლიტიკური რეკლამის შესყიდვის უფლება, რასაც გამორიცხავს ორგანული კანონი, საარჩევნო კოდექსი და საარჩევნო სუბიექტებს აძლევს შესაძლებლობას გამოიყენონ ტელეეთერი და განათავსონ თავიანთი პოლიტიკური რეკლამა. სწორედ იმას ვიძახით, რომ ყველა მედია საშუალება უნდა შეასრულოს მასზე დაკისრებული პასუხისგებლობა, პოლიტიკური რეკლამა განათავსოს ეთერში არადისკრიმინაციულად და ამის შესახებ აცნობოს შემდგომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ანუ მათ მარეგულირებას. ამაზე არ ვდაობთ, ეს არ არის თემა. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ის, რაც კანონის რეგულირების მიღმა არის და სადაც კომისია ცდილობს, რომ კანონში არსებული სიცარიელე თავისი გადაწყვეტილებებით ამოსოს, უნდა იყოს სამართლებრივად გამართული, დასაბუთებული და არ უნდა ხდებოდეს იმ ნორმის გავრცელება, რომელიც კონკრეტულ პერიოდს ეხება, რაღაც სხვა პერიოდზე და რაღაც თავისი ინიციატივით გაცდე, საკუთარი ინიციატივით გაცდე კანონით დადგენილ ვალდებულებებს, ეს მიუღებელი არის ჩვენთვის.
ნინო, ჯერჯერობით ვიცით, რომ კანდიდატების რაოდენობა 50-ს და მათგან რამდენი დარჩება?
დღეს გავიგებთ,
ხო? საინტერესოა, ნუ რა ვიცი, ბევრი ალბათ არ დააკლდება და რაც არ უნდა იყოს, თანაბრობის დაცვა ამ კანდიდატებს შორის, მათ შორის მედიაში გაშუქების თვალსაზრისით, ალბათ არ არის იოლი თვითონ მედია საშუალებებისთვისაც. აი, როგორ უნდა მიაღწია, როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი, ისე რომ ყველა კანდიდატმა ან ყველა კანდიდატი თანაბარია თუ არა მედიისთვის?
იქიდან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 46 კანდიდატი არის ამ წუთში რეგისტრირებული, არ ვიცით რამდენი მათგანი დარჩება უკვე დღევანდელი დღის შემდეგ, ანუ რამდენი მათგანი მოაგროვებს ხელმოწერებს, თუმცა კანონმდებლობა ამ შემთხვევაში მედიას განუსაზღვრავს იმ ვალდებულებს, რომ მათ უნდა განათავსონ კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების რეკლამა ტელეეთერში, ამ და ეს უნდა იყოს არადისკრიმინაციული და კონკრეტულად კოდექსი განსაზღვროს, თუ რამდენი წუთი უნდა დაეთმოს თითოეულ კვალიფიციურ სუბიექტს. აქ მნიშვნელოვანი და საყურადღებო არის ერთი მომენტი, რომ ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილზე ვილაპარაკებ, როგორც დამოუკიდებელ კანდიდატზე, უფასო სარეკლამო დრო, რომელიც ეკუთვნის ქართულ ოცნებას და ის ღიად მხარს უჭერს ამ კანდიდატს, მაგალითად არ აქვს უფლება თავისი საეთერო კუთვნილი საეთერო დრო უფასო პოლიტიკური რეკლამისთვის დაუთმოს დამოუკიდებელ კანდიდატს. ხო, აქ ვიტყოდი იმას, რომ მნიშვნელოვანია ორი საკითხის გამიჯნა ერთმანეთისგან. კანდიდატებს აქვთ უფლება განათავსონ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა და უფასო პოლიტიკური რეკლამა. უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსების შესაძლებლობა აქვთ კვალიფიციურ სუბიექტებს და მათ კანდიდატებს.
და ზოგადად მედია გარემო რომ შევაფასოთ, აი თქვენი შუალედური ანგარიშიდან თუ შეიძლება შევჩერდეთ სწორედ მედია გარემოს მიმართულებაზე და იმ გამოწვევებზე, რასაც ხედავთ, მათ შორის ნუ ბუნებრივია მთავარი არის, რომ პლურალისტური მედია სრულად ფუნქციონირებდეს ამ ეტაპზე.
ჩვენ ანგარიში 4 შემთხვევაზე არის გამახველებული ყურადღება. ერთი, მოგახსენებთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევები მედია გარემოსთან დაკავშირებით, მეორე რუსთავი იორის შემთხვევა და შემდეგი ორი საკითხი უკავშირდება ტელეკომპანია იბერიას და საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებულ მოვლენებს. პოზიტიურად შევაფასებთ იმას, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში დაწყებული პროცესი თანამშრომლებისთვის ხელშეკრულების პირობების შეცვლასთან დაკავშირებით შეიცვალა, მენეჯმენტის გადაწყვეტილება და მათი სამსახურიდან გათავისუფლების პროცესი თუ ეს პირობების ხელშეკრულების პირობების შეცვლის პროცესი შეჩერდა. მეორეს მხრივ ტელეკომპანია Iberia სირგლევს საოცარი ამბები მიმდინარეობს და ჩვენ გუშინ ვიხილეთ კიდევ ფარული ჩანაწერები, რომელიც ამ ტელევიზიის ფლობელების და ბიზნეს გადანაწილებს და სავარაუდო პოლიტიკური კორუფციის ნიშნებს შეიცავდა. გუშინ ასევე ჩვენ გქონდა შეხვედრა ტელეკომპანია Iberia-ს ჟურნალისტებთან, რომლებმაც გამოთქვეს თავიანთი წუხილები და გაგვაცნეს თუ რა მდგომარეობაში არიან ისინი, ფიქრობენ რომ იმ შემთხვევაში თუ ასე გაგრძელდება კომპანიის საქმიანობა, ისინი დიდხანს ვერ გაუძლებენ ამ რეჟიმს, ვინაიდან პირველ რიგში ეს არის სტრესული გარემო ჟურნალისტებისთვის, გაურკვევლობა და სხვა მედიების მხრიდან ჟურნალისტები სტების და თანამშრომლების გადაბირების მცდელობები. ასევე ის აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ამ ტელეკომპანიის ირგვლივ გამოქვეყნდა უფრო ადრე, პირდაპირ დაცალსახად მიანიშნებდა, რომ რაღაც გარკვეული ჯგუფებისთვის, ხელისუფლებასთან დაახლოებული გარკვეული ჯგუფებისთვის ყოველ შემთხვევაში კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკა იყო მიუღებელი, არასასიამოვნო, რაც აჩენს იმის რისკებს, რომ ამ ქვეყანაში არსებობს ძალა, ვინც ფიქრობს, რომ მედიის საკითხი რაღაცნაირად უნდა ჩაიხშოს, განსაკუთრებით კრიტიკული მედიის, რაც წინასარჩევნო პერიოდში არის არსებითი და მნიშვნელოვანი მედია პლურალიზმის კუთხით და ვფიქრობთ, რომ ყველა უნდა შეეგუოს იმას, რომ მათი პოზიციებისგან განსხვავებული აზრი შეიძლება ისმოდეს ტელეთერში და ეს ნორმალურია.
ნინა, ჩვენს მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, მოუსმინოთ.
შეიძლება
გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობათ. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ორი თქვენ სტუმართან. პირველი, რომ ბძანა ქალბატონმა ნინომ, რომ ხელისუფლებას არ აქვს დაუთმოს თავისი დრო სარეკლამო არჩევნებისას დამოუკიდებელ კანდიდატს, მაშინ რა უნდა ქნას ხელისუფლებამ, რომ ეს არ იყოს გამოყენებული პრაქტიკულად იმ თანხის გასაფლანგავად, რომელშიც ის მონაწილეობას არ იღებს და უბრალოდ აცხადებს ხარდაჭერას, არა? იმიტომ რომ მე არ მყავს კანდიდატი, თავიდან გვეუბნებოდა, რომ საერთოდ არ მაინტერესებს საპრეზიდენტო არჩევნები, იმიტომ რომ მე საკმარისი ძალაუფლება მაქვს და მიმიგდი ოპოზიციისთვის და როგორც უნდა ისე გაუკვიათო. და ეხლა თუ არ აქვს არჩევნებში თავისი საეთერო უფასო რეკლამის დათმობის დრო დამოუკიდებელ კანდიდატს, მაშინ როგორ უნდა მოხდეს ამისი რეგულირება, რომ ბოლოდაც არ იყოს გამოშენებული დამოუკიდებელ კანდიდატსთან და მეორე
სულ ორი წუთი დაგვრჩა რომ მოასწროს პასუხი ნინამდე.
ეს მაინტერესებს ერთი რაღაცა, რომ რეზო ამაშუკელის შეფასებაზე როგორ წამოიღე ხელისუფლება, რომელიც მას თქვა, რომ დიახ, რომელმა თქვა, რომ Ibervizia-მ გადაასწრო რუსეთს ანომალიაში და უფრო უარესი გახდა და იმედის მოვლენთა ყველა საქმე და იგივე ზეწოლასა, რამეთუ ხელისუფლება უარს აერთვის ეხლა ოლიგარქს დაე ოლიგარქიის სახით დაუპირისპირდეს მილიონერს. აი მაინტერესებს.
მადლობა, მადლობა და ძალიან ცოტა დრო დაგვჩენინო, თუ შეიძლება
მოპასუხოთ. ბოლო კითხვიდან დავიწყებ და არ ვიცი რა შეფასება გააკეთა
რეზო
ამაშუკელმა, თუმცა როგორც უკვე თქვი, მიუღებელი არის დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა ნებისმიერი ფორმით და მნიშვნელოვანია ეს მედია პლურალიზმისთვის, ამ ტელეკომპანიის და ნებისმიერი ტელეკომპანიის დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა და როგორც ჟურნალისტები ამბობენ, ისინი ამ ფუფუნებაში არიან დღესდღეობით და თუ შეიცვალა მათი მდგომარეობა, რა იქნება მომავალში, არიციან. და მეორე საკითხი, ეს უფასო საეთერო დროსთან დაკავშირებით, იახ, არ შეუძლია მართლმა პარტიამ თავისი უფასო საეთერო დრო დაუთმოს დამოუკიდებელ კანდიდატს და კი, ამას არეგულირებს არჩევნო კოდექსი და ეს პრობლემა არ იქნება.
ამას დააკვირდებით, თქვენც დააკვირდებით. დიდი მადლობა. ნინო რიჟამაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. მე ნონამ ჭეთლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა. დღეს სამი დასრულდა ჩვენი დილის საუბრები. მომავალ შეხვედრამდე.